forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
Hun syke.
Vi skal snakke mer om følelser, Simen. Det går fint, det.
Det er jobben min.
Det er akkurat det der.
Ja.
Vi har altså besøk av Tone Normann Eide, som har skrevet boken Følelser, kjennetegn, funksjon og vrangsider, som jeg nå heretter har jeg også begynt å kalle følelsesbibelen.
Mm-hmm.
Oppslagsverket rundt følelser.
Bare ikke du begynner å kalle meg Gud, så er det greit.
Ja, ok. Ja. Men dronningen av følelser var greit.
Ja, den er grei.
Det gikk.
Det kan jeg tåle.
Ja, det er bra. I forrige episode så snakket vi litt sånn generelt om følelser og hva de faktisk gjør med oss og for oss, og så snakket vi om de gode følelsene. Glede, kjærlighet og interesse. Nå, som varslet i forrige episode, skal vi snakke om de vonde følelsene, de litt mer ubehagelige følelsene, de vi prøver å unngå. Her er det jo veldig mye snadder, vil jeg si. Jeg skal lese dem opp, for det er 9 av dem. Frykt, angst, redsel, det samme. Sinne, tristhet og sorg. Avsky, sjalusi, misunnelse, forakt, skam og skyld. Det er mye snadder.
Ja, ja.
Jeg merker at det synker i meg bare ved å si disse ordene, så kjenner jeg, åh.
Ja,
ja. Ja. Men er vi uforholdsmessig redde for disse følelsene? Er vi for redde for dem? Er vel ikke uforholdsmessig, men er det sånn at vi prøver å løpe fra disse følelsene mest mulig, og det kan rett og slett få oss opp i trøbbel?
Ja, altså jeg vet ikke om vi skal si vi, sånn at alle er. Det er sikkert veldig forskjell. Altså,
generaliserer veldig nå.
Ja, men, ja, da får jeg nyansere
ja,
litt.
Ja, det er bra.
Nei, altså no, jeg tror for noen av oss er jo redd kanskje for noen spesifikke følelser. For eksempel sinne eller skam eller ja, tristhet, mens andre, jeg tror noen mennesker kan ha et ganske ok forhold til mange følelser, altså synes mm-hmm. at de har god tilgang til dem og synes at det er greit å ha dem og ha god erfaring med å vise dem også.
Mm. Og nå dyrker dem jo.
Ja, ja, ja.
Ja, kunstnere er jo veldig glad i denne mer melankolske, kanskje.
Ja, det er
eller?
Mange som jager frykten og adrenalin, rush, ja. Og det er noen som dyrker sinne. Aggresjon, ja. Det er jo dessverre noen som kanskje dyrker tristessen og det.
Og det kjenner jeg kan også godt være. Det er, ja.
Så det er ikke alltid vi løper bort fra dette her?
Nei, men tenker vi ikke generelt, altså nå igjen, altså, det er jo noe med at vi vil være fylt av kjærlighet og glede, og så vil vi ikke føle sjalusi eller forakt eller... Eller?
Ja.
Nei, det er litt sånn.
Jo da, vi får være med deg på den tiden.
Ja, okay,
det er mange takk. Som vil unngå følelsen sin, det er ikke noe tvil. Og i hvert fall de som har hatt det litt trøblete, eller at det er et eller annet som gjør at det er noe med de følelsene som vekker såpass mye ubehag at ikke de vil være i kontakt med dem. Av ulike årsaker, da, det kan være mange veier inn der. Men ja, selvfølgelig, og mange av de vi møter i terapirommet, så er det jo absolutt sånn at noen følelser, eller alle følelser, er vanskelige, eller ubehagelige, eller prøves å unngå.
Det er en grunn til at det er et ganske mye brukt begrep, i hvert fall den siste tida, som heter affektfobi. Altså at man har et fobisk forhold til enkelte følelser.
Affektfobi,
ja.
Ja, så man vil ikke komme i affekt, rett og slett. Man er redd for å komme i affekt.
Spesifikke typer affekt,
ja.
Som man da ikke kan være i, for eksempel sinne. Da.
Akkurat.
Det er et eller annet som har skjedd, eller bare i miljøet du har vokst opp, hvor du har fått erfare at det skal det ikke være.
Ja, du er feil hvis du føler det, liksom. Vi var vel så vidt inne på det i forrige episode, men dette med å... Vi snakker om barndom. Det tenker jeg at det er ganske mange, eller en stor feil som foreldre kan gjøre, er å ikke tillate barnet sitt å føle det det faktisk føler. Du er litt inne på det der, Simon.
Absolutt.
At et barn skal ikke, jeg vokste opp, du skal ikke være sint. Et barn skal synes ikke høres. Hvis jeg var sint, så var det på rommet. Det er selvfølgelig blitt et problem, tenker jeg. kan ikke du si litt mer om det, Tone? Mm. Hva det gjør med et barn når man ikke får lov til å føle på disse ubehagelige, i anførselstegn, følelsene?
Mm. Ja, ok. Så i utgangspunktet så er jo barnet avhengig av å få følelsene sine bekreftet eller validert, som vi sier i psykologspråket, ikke sant? At man får en eller annen opplevelse av at jeg har disse følelsene av en grunn. Jeg reagerer fordi jeg opplever for eksempel en urettferdighet, og så reagerer jeg med sinne. Mm. Og at det er en rimelig følelse å ha. Eller jeg begynner å gråte fordi noen har vært slemme med meg på skolen, eller ja. Sånn at det er liksom sånn det bør være. Også, men så er det jo som du sier at noen ganger så opplever barn å komme i en eller annen følelsesmessig tilstand hvor for eksempel den voksne ikke har den toleransen da, for den følelsen som barnet gir uttrykk for. Kanskje den voksne selv har et trøblete forhold til den følelsen, for eksempel. Sånn at det å for eksempel da være sint ikke er lov, eller at en voksen ikke tåler det.
Mm.
Blir man sendt på rom, eller så da, det som skjer da er jo flere ting, blant annet da får jo det barnet en opplevelse av at okay, det å ha den følelsen er feil, det å gi uttrykk for den følelsen er feil, jeg må holde den igjen, jeg kan ikke forvente at jeg vil bli tatt imot når jeg gir uttrykk for at jeg føler meg urettferdig behandlet. Kanskje barn også begynner å tenke, kanskje jeg også fortjener det, at jeg ikke har noen grunn til å reagere når noen behandler meg urettferdig. Kanskje det er noe med meg som fortjener å bli behandlet dårlig. Så det går jo på en måte utover selvfølelsen etter hvert. Mm. Det blir på en måte sånn at man mister kontakten, og bruker jeg sinne som et eksempel da.
Mm.
Dette kan jo gjelde alle følelser, men at man mister kontakten med den signalfunksjonen den følelsen har, og til slutt ender opp med å tenke, jeg skjønner ikke hva jeg skal med den følelsen, har aldri gitt meg noe, har ikke fått lov til å vise sånn. Så da kan jeg like godt pakke den bort, og la meg for eksempel overkjøre eller ikke klare å sette grenser i livet mitt, sånn at jeg for eksempel kan ende opp med å bli ganske sliten og utbrent, fordi jeg hele tiden la meg på en måte overkjøre andre. Da.
Mm.
Hvis den først kommer til uttrykk, så vil det også bli veldig problematisk, kanskje gjerne å falle ned i skammen. Eller...
Ja, ikke sant? Mm.
Eller kanskje at den blir overdimensionert også, kan det også skje?
Mm. Sånn at man, hvis man, det er jo en annen, ikke sant, noe annet som kan skje, er jo at man da bruker veldig mye energi på å undertrykke eller holde tilbake, og så kan det jo være, opplever man ting i livet, en urettferdighet eller noe senere, hvor plutselig så slår den følelsen, for da er det masse lag under der, som plutselig kommer opp til overfladen, og så kommer den kanskje ut på en helt urimelig måte,
mm.
i en eller annen situasjon hvor man skulle tenke, det var da voldsomt da.
Mm.
Sånn at den henter på en måte kraft fra et eller annet sted, en gammel følelse som egentlig kommer og tar over i nåtiden da.
Mm. Sånn at, som man da kanskje ikke kan forstår helt.
Nei, jeg og lurer... skammer seg veldig over etterpå for eksempel.
Mm. Ja, fordi jeg, dette har jo jeg også nevnt i tidligere episoder, jeg som har bipolar diagnose, jeg tenker jo at det ofte kan, eller at mye av det kan handle om akkurat det du snakker om der.
Ja.
At det er gamle følelser fra barndommen som plutselig, når jeg er i en manisk fase, kommer og overtar meg, liksom. Mm. Og da er det vel jeg som ikke klarer å regulere
Riktig.
Følelsen, eller at det blir som blir kuppet av sine egne følelser.
Ja, det er det noen som sier. Det kommer liksom kastet på meg, altså det går fra 0 til 100, sier noen plutselig så bare er jeg i en eller annen tilstand hvor jeg er nesten ikke meg selv lenger, eller hva var det som skjedde der, ikke sant? Noen tok over. Og det kan være ganske sånn skremmende og ubehagelig, både for en selv, men også for andre. Da. Fordi at, og da var vi inne på det vi snakket litt i forrige episode, om dette med at følelsene kan ha litt sånn dårlig rykte, er at hvis det er det omgivelsene ser, så tenker man, ok, her er
det. Det blir,
ja. Og i all den mystikken og uforutsigbarheten og det eksplosive, så liksom det kan virke som, da, som jeg synes også du... beskriver, så er det ikke så rart at man kanskje tenderer til å, ok, den delen av meg, den legger jeg helt på is, ja. Det er jo egentlig ganske funksjonelt å lære det tidlig,
ja.
Så kommer det kanskje med noen omkostninger på lang sikt, da.
Ja. Ja. Og hvis man tror at det å utagere en følelse, da mener jeg nødvendigvis også, ikke bare fysisk, men verbalt, altså det å skjelle ut noen, for eksempel, som vi snakket om.
Mm.
Hvis man tror at det er det som er å være sint, så har man også kanskje misforstått litt. For det å være sint er jo ikke nødvendigvis å laste av seg den følelsen på andre, men mer å være i kontakt med et behov eller en opplevelse av for eksempel å bli tråkket på. Da.
Ja, og romme sitt eget, romme sitt eget raseri.
Og kunne si, ikke sant, Pia, når du sier det til meg, så blir jeg irritert på deg, eller jeg blir sint på deg. Jeg synes det er veldig dårlig gjort, jeg synes det er urettferdig at du behandler meg på den måten, og det finner jeg meg ikke i. Det må du slutte med.
Mm.
Det er noe annet enn å skjelle deg ut og smelle døra og gå. Da kommer vi på en måte ingen vei. Men jeg, ved å si at jeg opplever det på den måten, så vil du antageligvis som et medmenneske skjønne litt hvor det kommer fra og kunne møte meg. Og så kan vi reparere, og så fikk jeg en følelse av at her hjalp det å si fra, for Pia hørte etter hva jeg sa.
Mm.
Og hun tok meg på alvor.
Mm.
Og da ikke sant, så går den bølgen over, og så får jeg brukt den til noe.
Ja,
og...
Det å ha følelsene på sitt aller mest hensiktsmessige,
ja.
Det høres jo veldig lett ut
ja.
I teorien,
ja.
Så er det jo mega komplisert.
Det er vanskelig.
For absolutt alle, inkludert psykologer, men i arbeidet ditt...
Blir du sint? For jeg må spørre, blir du sint?
Nå?
Nei, ikke nå. Nei, i terapi. Du sier du sa for oss psykologer og... Regulere sinne? Nei, jeg misforstod deg kanskje.
Nei, det er klart. Nei, da, men ja, klart det. I tider, hvis du gjør man det.
Mm.
Ja, noen ganger kan man også bruke det i terapien som, hvis det er i hvert fall relativt godt forstått av terapeuten selv, så kan man jo også lufte det for pasienten, og vekker du det i meg, det man kaller for
akkurat.
Motoverføring, den følelsen pasienten vekker i deg.
Ja.
Og i beste fall så kan det være en slags aha-opplevelse for ja. Pasienten da,
ja.
Men det er jo ganske kompliserte saker, så man skal vite litt hva man kjenner på først, kanskje. Ja.
Men har du slått feil noen ganger, eller? Unnskyld, det bare
ikke foreløpig, nei. Det er ganske sparsom med det, det synes jeg også man skal være, men det jeg lurte på var om Tone i det arbeidet 5 år med følelsesfordypning har nå blitt på en måte den perfekte følelseskvinnen. Kan du nå kjenne etter og legge merke til å uttrykke og bruke dette her som et sånt supervåpen i alle situasjoner nå?
Nei, jeg tror, hvis du spør mannen min, så tror jeg kanskje han vil si, nå, jeg er ikke helt i mål.
Nei.
Men nei, jeg er jo et menneske, og jeg tenker det er vanskelig, og når, ikke sant, når følelsene blir veldig intense, en ting er at jeg kan kjenne det litt, da er det litt lettere å ikke sant, være i kontakt og sette ord på, og hvertfall hvis jeg skjønner hvor det kom fra. Men jeg har jo også min historie med mine følelser som ligger litt nær noe groms under der, ikke sant? Så jeg har ikke alltid helt oversikt heller hvor det kommer fra. Og da kan det jo gjerne pippelutter komme ut på måter som man ikke helt, ikke nødvendigvis helt skjønner selv, eller ikke nødvendigvis er i kontakt med heller. Men noen ganger så må jeg få et speil utenfra og si, Tone, nå virker du litt irritert. Ja, ja, ok, jeg er kanskje det.
Mm.
Og så får jeg en slags speiling på det da.
Mm.
Men jeg har blitt kanskje godere på, bedre, ble litt sånn barnlig her. Bedre på å, litt kjappere kanskje, til å liksom ta det eller forstå. Jeg har jo gransket mye, ikke sant, mitt eget følelsesliv. Det gjør man jo gjerne når man sitter med sånne.
Når du fordyper deg i teorien, ja. Så ser du litt i praksis.
Ja, ja, ja. Ja, og det at jeg har folk rundt meg som selvfølgelig er interessert, og så blir jeg jo litt sånn... kanskje litt mer våken på en eller annen måte, jeg vet ikke, men på ingen måte perfekt.
Nei,
nei.
Det er godt. Perfekte folk, jeg må være skikkelig kjennige. Mm. Så det, men ja. Men det var bare så av, vi begynte jo på sinne, jeg bare tenkte å snakke litt grann om det. Jeg har nemlig tenkt å gå gjennom alle, ni, litt grann.
Ja, litt grann.
Touche, noen blir nok mer i dybden enn andre, men fordi sinne er, tenker jeg, en, altså, det kan jo være veldig skummelt, men det er jo en veldig, veldig viktig følelse,
veldig.
Som jeg tenker har fått alt for dårlig rykte, og har kommet litt i bakevja.
Ja.
Jeg har bare lyst til å slå et slag for sinne.
Ja.
Jo, som du sier, altså, jeg mener ikke å skjelle ut, for det, jeg har gått i den fella, og jeg og som sikkert mange andre, men og fordi det har med grensesetting å gjøre,
riktig.
Som er så viktig, og kanskje spesielt for kvinner.
Ja. Så det at vi kaller det en sånn selvhevdelsesfølelse.
Mm.
Derfor synes jeg det er litt komplisert å plassere det på en liksom den der negative
følelse. Ja, jeg er enig. Det er vel litt for lettvint av meg.
Og noen ganger er det jo litt deilig å være sint.
Ah,
det er jo av og til deilig å kunne si fra og kjenne den der boblende følelsen. At du, liksom, du får litt energi og litt kraft, og du liksom kjenner deg litt sterk.
Mm.
Jeg mestrer, eller jeg kan få til noe, jeg kan liksom sette meg i respekt. Så mange opplever også faktisk at det som kan være ganske sånn godt, og når du gjør det på en måte som spesielt når den blir tatt imot da, og tålt av mottaker.
Ja.
For der oppstår det jo av og til et problem at mottaker ikke tåler den følelsen.
Ja.
Men at det at du bruker den følelsen på en måte som gjør at du kan, i hvert fall for de som strever med, som kvinner eller andre som strever med selvrespekten sin, eller strever med å...
Ja, for dette er jo, det tenker jeg på mumitrollene, hun som var usynlig.
Mm.
Fordi hun som måtte bli sint, det var da hun ble synlig.
Ja.
Hva heter hun for noe igjen?
Lille My.
Lille My?
Ja.
Ja, akkurat.
Gro Dahl også har en veldig sånn fin bok som heter Snill, om den lille snille piken som er så snill, at hun etter hvert bare forsvinner inn i veggen og blir borte.
Ja.
Og så får hun med seg noen sånn hav, noen medstøster inn i den veggen, og så kommer de ut, og så er hun der, rasende, eller rasende. Hun i hvert fall rasende, mm. slår i bordet. Mm. Så får hun lov å være skitten, og så løser det seg på en måte.
Ja.
Men ja, nei, så det en ja, veldig, veldig vital følelse.
Ja.
Det en del av det å føle seg levende og kraftfull i livet.
Mm.
Så den må vi ha med oss.
Ja.
Men det jo noen vrangsider også da, de der uttrykkene som kommer kanskje ikke så rent ut. Bitterhet, for eksempel. Blir det riktig å, vil du sortere den innunder her? Eller ja. Vil du liksom på...
Ja, det mange, og sinne har så mange liksom, indirekte uttrykk, som jeg kaller det da, sånn implicit uttrykk som kan blande seg litt med andre følelser også.
Mm.
For bitterhet kanskje en følelse som også kan være knyttet til ikke sant, en opplevd krenkelse som man ikke klarer å gi slipp på.
Mm.
Og kanskje heller ikke har klart å liksom rydde opp i eller reparert i en relasjon, for eksempel, hvis man har blitt krenket. Da.
Og kanskje kan du ikke reparere den?
Eller? Kanskje ikke du kan reparere den, eller kanskje du krenket av noen som ikke i stand til å møte deg, eller si unnskyld. Eller. Sånn at det kan liksom, og da, sånn at det en del sinne i det, men også kanskje noe litt sånn sorg og skade. Det kan være mange ting som blander seg inn i det, men at den blir sittende veldig fast, og kommer i en form som litt sånn uforsonlig. Jeg tenker sinne kan også være en følelse som inviterer til å reparere, men bitterhet bare...
Da er det låst. Mm.
Og det, noen ganger blir du helt fastløst, og liksom, forsoningsforsøkene eksisterer ikke.
Nei.
Og det, kanskje noen ganger så forsvinner litt de nyansene av dette her, i denne positive måten. Vi har snakket om følelser på de siste årene, og med emosjonsfokusert terapi og sånn, kanskje så skal det... Ikke sant? Fordi det skal brukes til noe, det konstruktivt, men noen ganger du bare helt fastlåst.
Mm.
Mm.
Ja, og noen ganger så får man ikke forsonet seg med den det gjelder, men man kan jobbe med det i terapi og liksom forsøke å se om man kan komme seg videre og litt ut av det. Det er ikke noe godt sted å være, tror jeg.
Nei. Simen, nå skal du få lov til å velge den neste følelsen.
Oh boy.
av de fæle. Eller ikke ferdig. Nå skal jeg slutte å si det. Interessante.
Skam.
Ja, den er den er seig.
Og skamløshet.
Skam og skamløshet.
Og skyld.
Og skyld, ja.
Her er vi sølet med en gang.
Ja. Men jeg har lært, og nå får du dere eventuelt rette på meg, men at skyld, da har du gjort noe gærent. Skam, da er du gærent. Eller jeg feil, hvis jeg skammer meg, så jeg feil.
Mm.
Hvis jeg har skyld, føler skyld, så har jeg gjort noe gærent. Mm. Og det mye lettere å forholde seg til. Skylden litt sånn på utsiden.
Mm.
Kan få lov til å utfylle dette, eller Tone?
Nei, altså, ja, vi sier jo gjerne det litt sånn overordnet, at skammen på en måte en følelse som rammer selvfølelsen mye hardere.
Mm.
Du vurderer deg selv på en veldig negativ måte, og føler, liksom, går på din egenverdi som menneske til og med. Eller at du dum, håpløs, får ikke til. Alle de der negative tingene man kan gå og si til seg selv. Det kan gå rent på liksom, hele deg, eller på kroppslig, altså utseende, alt som har med deg som på sin menneske å gjøre da.
Mm.
Det å, skam er ofte knyttet til det å skulle ta plass. At jeg er for mye. Så mye plass. Jeg er liksom, det er for mye av meg, eller jeg...
Hvordan ser de andre meg? Det er en veldig sosial følelse.
Veldig.
Skylden kan være veldig, veldig privat. Jeg har gjort noe galt som jeg har dårlig samvittighet for, men jeg tenker skammen da...
Skammen, du kan ikke gjemme deg på en eller annen måte da, hvis du er fylt av mye skam. Så.
I mitt hod i hvert fall, så er på en måte bensin på skambålet. Hvordan forestillingen om hva de andre tenker om det.
Akkurat.
Ja. Vil du sagt deg enig i det?
Ja. De andres blikk, det forestiller seg, de andres kritiske blikk og nedvurdering av deg. Så den er veldig lammende, og ikke sant, bidrar ofte til at folk trekker seg tilbake.
Jeg skulle til å si, isolasjon er vel en lett følge av mye skam.
Mm.
Man orker ikke å bli sett, rett og slett.
Riktig.
Fordi det man er så stygt og fælt at... Ja.
Man sier det i sånn der skamøyeblikk at jeg får lyst til å synke ned i gulvet. Jeg fikk lyst til å synke ned i gulvet, eller jeg får bare lyst til å forsvinne. Så noen lurer liksom på hva i verden skal vi med en sånn følelse som er bare vond, liksom. Men da kan man jo snu det litt på hodet og tenke at okay, hvis alle hadde vært helt skamløse, da, hadde vi gått nakne rundt på gatene og
skjelt hverandre ut over en lav sko.
Ja, ikke sant? Og ikke vært I stand til å på en måte moderere oss og tilpasse oss da, det samfunnet som vi tross alt lever I, kunne ta hensyn, slippe andre til, dekke seg til, altså være litt sånn... Ja, det jo egentlig en følelse vi også litt... Det mange som knytter det veldig tett opp med evnlig empati, for eksempel.
Ja, for jeg har akkurat lest en artikkel, nå husker jeg ikke hva han het, om, som mener at det ikke er... Ja, nettopp. Mm. Det ikke noe som heter god skam. Mm. Det rett og slett bare det at man har empati.
Mm. Ja, så det en diskusjon som veldig spennende som, som går nå. Jeg helt enig I det, at den veldig knyttet til det og empati. Det å klare å se, sånn som Simon nevner, dette med å se seg selv litt utenifra, og vurdere hvordan fremstår jeg i flokken min da?
Mm.
Og det å på en måte tre utover noen grenser, du skal på en måte forholde deg litt til den rollen du har og den posisjonen du har, og forstå det og kanskje ikke tråkke for langt utover deg før det begynner å få konsekvenser for andre for eksempel.
Mm.
Så det å ta seg til rette da, på andres bekostning, som kanskje en sånn, skal vi kalle det en narsisistisk personlighet?
Ja, for det, da vi over I skamløsheten, for det vel noe som betegner en psykopat eller en narsisist, at man ikke har skam, man kjenner ikke skam. Eller har jeg også hørt at man har så mye skam at man ikke orker å forholde seg til den?
Ja, kanskje lite skam og lite empati.
Ja.
Så der kommer det også inn.
Ja.
Mm. Men en skamløs atferd kan kanskje også tilsi en person som kjenner på veldig mye skam.
Mm.
Som også Tone skriver veldig fint om i boka. At det gjerne ikke de skamløse individene som oppfører seg på en måte som samfunnet ville kalt for skamløs.
Mm. Nei, men jeg bare tenker på en psykopat da, som påfører, en psykopat kan jo ofte påføre en annen skam.
Ja.
Ikke sant? Fordi han eller hun selv ikke... Mm. har de grensene, men så det den andre, det mottakeren som må bære skammen.
Mm. Det en måte å være skamløs på, at man ikke I kontakt med sin egen skam, sånn at man bare, man får andre til å skamme seg på en eller annen måte.
Ja, for det den skamløse som vil kaste klærne på gata, liksom, som i beste fall kan være litt gøy.
Ja. Men for eksempel utagerende seksuell atferd og rus og hardfesting og kanskje I en tidlig alder som skiller seg veldig ut.
Mm.
Det jo gjerne mennesker som egentlig ikke så skamløse, men som egentlig skammer seg, men som forsvarer seg for den skammen ved å på en måte eie det.
Ja, de møter
det.
Sin egen skam liksom.
Ja.
Med å overdrive det.
Ja, men går liksom all in, jeg skal vise dem. Sånn som du bruker det sitatet fra Kinder Whore av Maria Schoss. I boka. Hun beskriver jo det.
På en veldig god måte, ja.
Mm.
Ja. Jeg skal vise dem.
Ja.
Også, men i det skamløse så kan, ikke sant, jeg vet ikke, jeg I hvert fall sånn at jeg kan oppleve, nesten at jeg opplever at skam på andres vegne. Jeg synes det jo ubehagelig at andre skamløse. Så det også en måte å liksom laste seg av litt skammen sin på andre på, at man ikke
eier den, man har ikke takket ansvar for den selv.
Riktig.
Mm. Det andre som skulle lage problem for andre, ja.
Mm. Mm.
Ok, i denne, eller var det noe mer du ville til? Nei, jeg bare lurte på skyld oppi dette, bare for å konkludere I denne søte lille gruppa.
Ja.
Skam, skyld, skamløshet.
Så dette var liksom på en måte et eksempel på noe som kan være, det mye å si om skam, men vi rekker jo ikke alt. Så skylden jo en følelse som I større grad, som du var inne på, Pia, handler om dette med å gjøre noe galt, si å gjøre noe galt, ofte knyttet opp til moral, samfunnets normer og regler.
Mm.
Og det kan også være familiære normer og regler, hva som lov og ikke, rett og galt. At man får en eller annen forståelse av at, og også at jeg ikke rekker opp til noen standarder, kan også gi mye skyld, at det veldig høye krav, for eksempel.
Ah.
Mennesker som opplever at det veldig mye, eller mye høye krav, vil også kunne oppleve mye skyld jeg strekker ikke til. Sånn at det kan både være at man gjør noe galt, altså at jeg sårer deg, for eksempel, vil det være en veldig sånn naturlig sted, og hvis jeg skjønner at, oi, nå har jeg sagt noe som sårer deg, at jeg da kjenner skyld, og at den følelsen motiverer meg til å ønske å reparere I relasjonen. Så det den følelsens motivasjon.
Mm.
Beklager, Pia, var ikke meningen å såre deg, jeg veldig lei meg for det. Kan du tilgi meg? Mm. Og I beste fall så sier du selvfølgelig, skjønner at ikke det var så vondt ment.
Mm.
Så det lettere å se hvordan det konstruktivt. Det, ja. Det kan føre til noe, i motsetning til skam, som kanskje bare blir hemmende.
Tungt lokk som ligger over all livskraft.
Men som man også kan lære noe av, da, ikke sant? Hvis jeg har oppført meg på en skamløs måte på en fest, at jeg da, at jeg skjønner at Tone, dette var ikke noe lurt. Ikke stå og hoppe sist på bordet, ikke at jeg har gjort det. Men ikke gjør det igjen. Så jeg kan lære noe av det å kjenne skam også. Men skyld er en mye mer sånn kontaktsøkende følelse da, ved å ønske, jeg ønsker å ordne opp med deg.
Ja, nettopp.
Sånn at den har en veldig viktig, og igjen, ikke sant, ja, ubehagelig, men veldig nyttig. Hvis jeg ikke hadde kjent skyld da, hvis jeg hadde tråkket på deg eller såret deg på noen måte, og bare gått, så ville du antageligvis ikke ha så mye med meg å gjøre hvis jeg fortsatte med det. Men det at jeg kommer tilbake til deg og sier, kan du tilgi meg? Så tenker du, det var fint. Ja.
Ok, da foreslår at vi snakker litt om tristhet.
Der kom psykologsyke mitt, hørte jeg.
Ja. Jeg hørte dere begge, egentlig. Tristhet, men for meg så er nok tristhet lettere enn skam.
Ja.
Fordi tristhet er mye mer konkret, på en eller annen måte. Og jeg opplever at det kan gjøre veldig, veldig godt å gråte.
Forløsende.
Men ja, fordi tristhet trenger ikke, det kan være grått og flatt, men tristhet kan også ha en vitalitet i seg.
Ja.
Er ikke det sant?
Jo, og at, ikke sant, det som er, jeg håper å si, det gode med tristheten, er at vi i kontakt med tristheten, er at i utgangspunktet så kommer den som et resultat av at vi er, kanskje vi har tilknytningsrelasjoner, vi har kjærlighetsrelasjoner, eller ting vi er knyttet til i livene våre, som betyr noe for oss. Og når vi mister det, eller når noe som er viktig for oss går tapt, for eksempel, som i type kjærlighetssorg, eller et dødsfall, eller sånn, så vil den tristheten være et signal om at jeg har mistet noe som har vært viktig for meg. At de tårene oppleves på en måte som et signal på det, men også litt sånn rensende på et eller annet vis, at man etter hvert kan liksom forsone seg kanskje litt med det tapet. Og det er kanskje det gode med den tristheten, at det hjelper oss også til å sørge eller komme oss videre. Og så kan man ha sånne mikro, altså man kan jo bli trist av å se en film, eller det kan jo komme god
fisk. Ja, for det er jo noe man kan oppsøke det, og sitte og se en tårepersje, liksom. Det er jo en salgspitch på filmer.
Ja.
Men hvorfor vil vi oppsøke det, som vi egentlig tenker på som noe fælt?
Ja, det
er trist, det er jo selve adjektivet på det som er negativt, liksom.
Ja, jo, jeg er enig i det.
Nei, jeg er ikke enig i det. Nei, men jeg tenker at igjen da, tristhet er også en følelse som inviterer, fordi hvis dere er empatisk innstilt, og jeg har opplevd noe trist i mitt liv, og jeg gråter og er lei meg, hva er det vekker dere da?
Forhåpentligvis. Og lyst til å gi deg omsorg.
Det er ikke sant? Dere får lyst til å trøste meg og si, Tone, dette går over, jeg skjønner at du er lei deg. Det må være vondt å ha en sånn følelse. Sånn at, og da kjenner jo jeg en slags nærhet til dere.
Ja.
Så det at jeg viser dere at jeg er lei meg, det gjør at dere får lyst til å ta litt vare på meg og liksom klappe litt på meg. Og
det ligger jo en tillit til det.
Mye tillit til det.
Og våge å være trist.
Ja, og det å ta imot trøst. Og det å ta imot og kjenne at det er lindrende da.
Ja.
Så det er veldig godt hvis man evner det da, å ta kontakt.
Ja.
Problemet for mange er at de sørger i enerom, altså de lukker seg til og trekker seg tilbake, og da er det ikke alltid tristheten er så god, for da kobles den opp til ensomhet. Når jeg blir trist, så er jeg bare dønn alene. Kanskje fordi jeg har ikke noen erfaring med at noen stiller opp, eller jeg er ikke vant til at noen trøster meg når jeg er lei meg, for eksempel. Og dermed så blir tristheten koblet opp til noe dårlig som handler om ensomhet.
Men det er ikke så bra.
Det er ikke så bra.
Nei.
Men bare skambelagt, noe som skal være skjult. Ikke
riktig. Ja, kanskje ikke det var lov å gråte da, eller var ingen der som tok imot deg når du trengte den trøsten.
Så det som kan være hensiktsmessig og funksjonelt, blir bare noe fastlåst.
Riktig.
Men kan det ikke være et element av selvempati, dette med å sette på en trist film? Altså at man resjer, da får man lov til å velte seg, eller ikke velte seg i det, men det, å gi seg selv trøst på en eller annen måte. Altså du ser andre som, du kjenner igjen din egen tristhet i andre på skjermen.
Du kjenner det igjen, ikke sant?
Kjenner det igjen, og da føler man seg jo sett på en eller annen måte, eller gjenkjent, eller...
Ja, og så tror jeg mange finner...
Jeg er ikke alene om denne følelsen.
Finner et språk for følelser de ikke har et språk for selv. At de trenger liksom den ledsageren, om det han musikeren for eksempel, eller...
Eller musikk, trist musikk.
Nemlig, ikke sant? Da får du hjelp fra han som artikulerer så fint, og til og med legger på noen målkorder som forstår det opp i mente. Åh, det sånn det og det kjennes trygt, og det et akseptabelt sted å, å få lov å føle på. Så det...
Ok, da har vi fremsnakket tristheten også, egentlig.
Ja,
ja.
Bra.
Ja. Da, frykt.
Ja.
Det opplever jeg som et sånt enormt felt, på en eller annen måte, fordi det så, altså en ting den der biologiske betingede frykt, altså du stikker av fra en tiger, liksom. Som jo kan være spennende, altså som du var inne på i forrige episode, Simen, at noen, eller var det denne, jeg husker ikke, men at noen oppsøker frykten, altså denne rush, det jo en adrenalinkick å bli redd, og så bli skremt, kan nesten innimellom være litt deilig, fordi du våkner av dvalen på en eller annen måte.
Ja, setter i gang mye kroppslige og hormonelle, neurologiske reaksjoner i oss, som også gjør at man kan føle seg ganske levende da.
Ja. Jeg lurer på om dette også, det kanskje farlig å begynne å bevege seg, men Petter Northug, at det en sånn frykt, rush, et kick, når man kjører fort bil, eller ruser seg, det vel kanskje noe av det samme der også, men som han opplevde, altså det noe av den samme, det et dop, egentlig, kan være.
Og ofte når det koblet til, sånn som du nevnte noe med, altså det med litt sånn risikosport for eksempel, eller at du gjør ting du sånn helt på nippet til å mestre for eksempel, å sitte her på en podcast. Kjenne at du nervøs, men allikevel kjenne at dette kan jeg klare, sånn at det gir, det noe positivt i det da, eller driver med konkurranseidrett for eksempel, at du nervøs, men du skjerper, det gjør også, kan virke litt sånn skjerpende.
Du opplever mestring også.
Ja, så det ikke total underkast, det ikke sånn at du frykter for å dø, nødvendigvis da, ikke sant? Men du kjenner at du på grensen av noe som kan
gå gærent. Ja, men det en touch av det også.
Ja, du kan ende opp i full skam og føle at det gikk helt forferdelig, men, men ja, så den jeg håper å si, vitaliserer, ikke sant? Det at man skal kunne klare å flykte unna en fare, alt det som settes i gang i kroppen da, det jo, du kjenner virkelig at du lever også på en eller annen måte da, og hvertfall når du kommer deg unna og klarte det liksom. Men ja, så den jo helt grunnleggende igjen, sånn som sinne da, overlevelsesfølelse, fight, flight.
Fight, flight, ja. Men så, hvis man slår helt opp på den andre siden da, det å kjenne på en frykt for å leve, altså, eller en frykt for å være den man eller altså frykten kan bli fullstendig lammende også. Altså legge virkelig lokk på alt man som menneske.
Ja.
Snakk om det, du snill. Ja. kan ikke dere snakke litt om frykt?
Er du da inne på når frykten for frykten blir så stor at ikke du kan gjøre noe som helst?
Ja, det kan være en bit, men også i det hele tatt, bare den der, altså, hvis man bærer mye frykt, som jeg også igjen kan kjenne på, altså frykt for økonomi, frykt for gå livet mitt bra, få det, altså frykt for... og kanskje det verste frykt for, bare en generell frykt som man ikke vet hva for noen gang man bare generelt redd, låst
det blir alt oppslukende
at den blir
fullstendig
og det jeg har lyst til å kalle det, det mulig det andre følelser inni der også, men jeg har lyst til å kalle det frykt, for jeg kan kjenne bare at magen bare stram alltid og jeg vet ikke helt hva jeg redd for en gang
Nei, og det, ikke sant, da snakker man da om frykt, eller snakker man mer om en type angst, der jo sant, det bare begrepet man bruker på det. Noen, ikke sant, sånn filosofisk sett så har man snakket om sånn eksistensiell angst, som jeg tror du også, men det du beskriver nå litt mer sånn katastrofetenkning, og at man liksom har, så det liksom begynner å nærme seg litt sånn angsttematikk da.
Ja, for det tenker jeg bare, angst, eller i og med at jeg har opplevd dødsfall i veldig ung alder, da broren min ble påkjørt og drept. Det kanskje det kan henge sammen med det, at det del, derfor jeg...
Det kan være...
Katastrofetenkingen, tenker
jeg på. Ja, det kan jo være at man tidlig i livet også har hatt, ikke sant, opplevd seg utrygg eller ubeskyttet, eller at den frykten på en eller annen måte har satt seg litt i, hva skal man si, systemet.
Livet har lært deg at det verste kan skje når som helst.
Ikke sant? Livet har lært det verste kan skje.
Og ingen tar vare på det når du trenger det.
For eksempel. Sånn at den veldig, kanskje, altså for noen mennesker veldig sånn aktiverbar i en frykt som virker litt... irrasjonell om man vil, eller at man ikke helt, man skjønner ikke helt hvor det kommer fra, man føler kanskje det kommer i situasjoner hvor man egentlig ikke har noen grunn til å være redd, da. Men at det kan være litt sånn gamle følelser som kicker inn, da, at man har noen trigger eller noe, eller at bare sånn indre ting man kan bare forestille seg et eller annet, og så blir man redd. Bare det, ikke sant, som du nevner med sånn økonomi og ting går til, ja.
Mm. Ja. Ja, og så åpen frykt generelt, eller hva mer har dere lyst til å si om frykt som
ja, altså,
følelse?
Ja, så igjen dette med at det en veldig sånn primitiv primær følelse som også har sin veldig signalfunksjon, ikke sant, at små barn som veldig redde, de skal jo signalisere at de skal bli tatt vare på.
Mm.
Så sånn sett så den også en viktig sånn interpersonlig følelse av at når jeg redd, så skal noen komme meg til unnsetning, eller at jeg skal bli beskyttet. Da. Men man kan jo, altså frykten kan jo henge seg på nesten hva som helst. Altså man har jo fobier for det meste.
Ja.
Sånn at, så den veldig, det å føle seg truet på liv og død jo mer sånn, rent sånn fysiologisk, men man kan også føle at selve truet, eller at jeg som menneske ikke sant, koblet opp til litt mer sånn skam, at jeg redd for å bli avslørt, eller jeg redd for at ingen vil være der for meg hvis jeg trenger det, at det den type frykt da, som mer sånn mellommenneskelig terapimat.
Ja. Mm. Jeg kommer til å gå i oppløsning nesten, hvis visse ting skjer sånn helt altomfattende og udefinerbar.
Ja.
Angst, det kanskje litt sånn det du beskriver.
Ja.
Men det blir veldig, det komplisert.
Det komplisert,
ja. Å komme inn og finne ut hva det dreier seg om.
Mm. Ja, for jeg tenker i terapirommet, så altså, jeg regner med at en som kommer inn i terapirommet ditt første gang, sier, men det mye frykt. Altså, det jo veldig mye å frykte egentlig når man går i terapi, fordi man skal møte seg selv. Det jo ingenting som så skummelt som en selv, egentlig.
Nei, for meg, nei.
Er du ikke
Jo, jeg helt enig i det, og det så godt som alltid det første temaet i terapirommet. Hvordan er dette for deg?
Mm.
Og de fleste synes jo det ganske skummelt. Ja, og jeg vil si de fleste synes det. De kan umiddelbart fortelle litt om hvilke situasjoner det vekker, eller hvordan kommer det til uttrykk? Har du vært våken hele natt, for eksempel? Eller er du bare litt nervøs? Det sier veldig mye om den personens forhold til frykt, da.
Mm.
Hvilken rolle har angsten i deres liv, og hvordan kommer det til uttrykk?
Mm.
Men klart det skummelt, og det nok en del av enhver terapi.
Ja.
Det før i tida, så ikke alle som før i tida heller, en psykoanalytisk tenkning vil jo da du ganske stille og tilbakelent, ikke sant? En klisjé om at psykologen bare sitter der og ikke sier noen ting.
Mm.
Det vel en tanke
å vippe med pennen, liksom. Mm.
Ja. Mm. Da det vel en tanke om at det vekker jo en angst, og da vil du vekke noe i den personen, om den rekrierer til et eller annet som gjør at det kommer noe til uttrykk, da. Hvordan reagerer denne personen på det ubehaget du når du blir helt stille?
Ja, akkurat. Du tenker at du bruker det som en slags virkemiddel,
Ja, rett og slett. Ja. Jeg sier ikke at jeg gjør det, men det det er et verktøy som sier jo litt om hvor, på en måte, opplysende da, det kan være å få en forståelse av hvordan den personens forhold til angst hva det vekker.
Ja.
Blir du en akkurat. Som blir irritert, eller blir du underkasten, eller begynner du bare å plappre i vei, eller... Det kan være fint å få på papiret, det.
Ja, for jeg tenker at det må være ganske viktig å begynne med frykten. For altså, hvis frykten står i veien, så kommer man vel ingen vei med noen andre følelser, egentlig.
Mm. Og bare det å snakke om det, si en liten setning om det, jo, jeg ganske nervøs, ja, høy skuldre, he-he.
Mm.
Så lander man ganske fort, da.
Mm. Mm.
Det er et funksjonelt uttrykk for det.
Ja.
Og det regulerer bare det å si det.
Mm.
Kanskje ikke bare det å si det, men det at noen hører det.
Mm.
Ja.
Mm. Jeg har frykt andre gode ting, annet enn at det redder livet vårt når vi trenger det, liksom. Er det?
Ja, det kan jo hjelpe oss å komme unna mennesker og sånn man også, som dårlig for oss, da.
Mm.
Altså, vi kjenner at vi blir redde av folk, så prøver vi å holde oss unna dem.
Ja. Det finnes rovdyr blant folk også, si.
Det gjør jo det. Mm. At det er et kjempeviktig signal om at vi klarer å identifisere farer rundt oss.
Mhm.
Og at vi kommer, og det er ikke alle som i kontakt med sin egen frykt, og de kan jo komme til å utsette seg for en del fare, som bare overhører de signalene, og så utsetter seg for fare, for eksempel. Sånn at det viktig å lytte til også den følelsen, ja.
Ja.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spisbuller. Jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv er ikke jeg som er interessert i.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Ok, da har vi, så vidt jeg kan se, 4 igjen. Avsky, sjalusi, forakt og misunnelse.
Vi skal innom alle.
Ja, i hvert fall litt.
Ja.
Eller det noen av dem, hvilken av disse 4 synes du minst interessant?
Det helt umulig.
Er det som å be deg liksom avvise et barn?
Ja. Ja. Ja, mine 12 barn.
Dine 12 barn,
ja. Ja, nei, det klarer jeg ikke å velge bort, men vi kan følge liksom rekkefølgen på det, kanskje litt sånn som jeg har i boka, ja. Så da neste sjalusi, kanskje?
Ja.
Ja.
Det gode ting å si om sjalusi? Det er liksom en sånn følelse som jeg tenker, den kunne jeg klart meg uten.
Ja. I store doser så kan den jo være litt vanskelig, kan man si.
Ja.
Både veldig smertefull og vanskelig å bli utsatt for av en partner, hvis den er overdreven.
Ja, og den dreper forhold, tenker jeg.
Kan
veldig
gjøre.
Lett.
Kan gjøre. Men for å se på den gode siden av det da, så igjen, tilknytningen. Du er viktig for meg. Jeg er veldig knyttet til deg, og veldig redd for å miste deg.
Mm.
Det er liksom sjalusiens utgangspunkt.
Mm.
Jeg er redd for å miste deg. Og det, hvis man klarer å gi uttrykk for det, at jeg føler meg utrygg når du sitter der og flørter med Simen, Pia.
Mm.
Fordi da blir jeg utrygg, og jeg blir redd for at du synes han mer interessant enn meg.
Mm.
Da blir jeg både litt utrygg, kanskje til og med litt irritert. Så den sjalusien kan ha litt ulike sånne, jeg kan enten kjenne litt sånn frykt for å miste, men jeg kan også bli litt irritert på deg, eller på Simen som sitter her og en sånn potensiell trussel i rommet her.
Mm.
Nå illustrerer jeg dere bare med sånn et eksempel da. Sånn at jeg kan både rette det mot deg, men jeg kan også rette det mot den der potensielle trusselen som er liksom i dette, la oss si, trekantforholdet da.
Ja. Men er sjalusi direkte korrelert med selvfølelse? Altså, jo lavere selvfølelse, jo større grad av sjalusi?
Det kan man godt si. Eller en litt sånn utrygg tilknytning, da, som jeg skriver. Ikke sant? Man er i utgangspunktet utrygg på, jeg er litt utrygg på deg, jeg er utrygg på om du er like knyttet til meg som jeg er til deg, for eksempel.
Mm, mm.
Om du virkelig liksom, elsker hele meg, eller om du er du liksom klar for å gå ut den døra. Så hvis jeg er veldig utrygg i meg selv, eller har dårlig selvfølelse om du vil, så vil jeg nok ha et større, vil sjalusien kanskje være, i hvert fall for noen da, mer potent og mer rå i den desperasjonen som kan oppstå. Og da kan
tilknytningspersonene mine har vist seg at de stikker, og de sviker meg. Og,
ja, kan ikke stole på dem.
Nei, da er det ikke så rart at det sjalusisystemet er skrudd opp til 11 da.
Til maks,
ja. Og da kan jeg, og det som er litt sånn, ikke sant, når du sier sjalusi er litt sånn dårlig følelse, det er, hvis jeg er på et sånt sted at jeg er så utrygg og ikke stole på deg, ikke nødvendigvis fordi du har gjort noe galt, det er det jo enda verre selvfølgelig hvis du faktisk har gjort noe galt, men hvis du ikke har gjort det, men jeg er bare utrygg, så kan jeg jo komme til å begynne å kontrollere deg, eller skjelle deg ut, eller nekte deg ting.
Mm.
Så det kan bli, det kan bli ganske ødeleggende i et forhold.
Mm. Selvoppfyllende til og med?
Ja, litt selvoppfyllende. Så hvis jeg da stadigvæk gir uttrykk for en ganske sånn sterk sjalusi, så vil jo du til slutt tenke, dette orker jeg ikke mer.
Mm.
Og så vil du faktisk forlate meg, så får jeg nettopp bekreftet at du var ikke glad i meg i utgangspunktet, nei.
Mm.
Så sånn sett så kan den være litt skummel. Hvis den ikke er håndtert og forstått, og hvis jeg skjønner hvor den kommer fra, så vil jeg kanskje klare å kommunisere det på en annen måte da.
Mm.
Så jeg trenger at du bare trygger meg, at du vil bli hos meg, så skal jeg la deg forlåte. Liksom.
Så kan du kanskje lære noe om deg selv også, da? Jeg tenker i tilknytning og raskt å bli forelsket og skulle se på seg på sikt forlovelse og bo sammen og ekteskap og alt dette her, det er ikke nødvendigvis noe som unge folk i dag tar lett på.
Mm.
Så plutselig kan man kjenne litt på den sjalusien da.
Mm.
Jøss, var det så viktig for meg, dette her.
Mm.
Det kan være en litt sånn fin ting å legge merke til også.
Mm. Mm. Og beslektet med sjalusien er misunnelsen.
Ja, nå har jeg jobbet litt med selvfølelse, for meg er det sånn åpenbart at det er stor forskjell mellom dem, men jeg skjønner at man kan fort mikse det også. Så da liksom, den enkle måten å si det på at jalousi det nettopp den der frykten for å miste noe jeg har, noe som allerede har en relasjon til, mens misunnelsen mer mitt begjær og mitt lengsel og mitt ønske om å ha noe du har.
Ja, akkurat.
Så det noe jeg fortsatt ikke besitter, men jeg vil gjerne ha det. Og det kan også rette seg mot alt mulig rart ting som jeg gjerne skulle ønske at jeg hadde. Hva jeg være seg penger, makt, status, utseende.
Du har et så godt eksempel i boka om hvordan det kan komme ut i litt sånn mystiske uttrykk nesten.
Ja.
Eller for eksempel det å ta en ledende posisjon i en organisasjon hvor det vanskelig stilte, for eksempel. Kan du forklare det? Hvis det var et veldig spennende eksempel.
Hvordan var det, hvor mange var det da? Hvis jeg for eksempel går og kjenner mye på misunnelse i mitt liv, men ikke helt vil vedstå meg den følelsen, så kan jeg begynne å overkompensere, for jeg skal bevise for alle at jeg i hvert fall ikke misunnelig, eller har litt sånn dårlig forakt eller andre negative følelser, sånn at jeg skal fremstå som et veldig, veldig godt overbeidende menneske, og bare vise min godhet og styrke, sånn at jeg, eller kompenserer, eller jeg, ja, for å vise at jeg...
Jeg har ikke lyst på det privilegiet som dere har.
Nei, ikke riktig.
Jeg er nesten stolt av å ikke ha det.
Jeg er nesten stolt av å ha det.
Det blir identiteten min.
Ja, stolt av å ha det litt sånn smålig og dårlig.
Stolt av å ha det kommelig.
Ja.
Ja. Omvendt. Ja. Ok, da avsky.
Avsky, ja. Det jo en følelse som veldig sånn basal, kroppslig følelse.
Ja, for den ikke så, hva heter det, intermellommenneskelig, liksom. Dette mer sånn avsky, tenker jeg, når man lukter på noe råttent. Så det en sånn kroppslig...
Riktig. Og det også noe barn kan ha fra veldig, veldig tidlig, når du ser det der grimasen og barn får i seg noe de ikke liker, for eksempel.
Ja.
Ja. Så avsky gjerne knyttet til ting vi ikke skal få i oss.
Ja.
Ting som ekkelt og lukter vondt og smaker vondt og sånn. Men vi kan også kjenne avsky for mennesker.
Ja.
Ja. At noen, ikke sant, noen av oss er jo veldig sånn sens, apropos du nevnte det med hypersensitivitet, altså noen er veldig sensitive for sansinntrykk,
ja.
Smak, lukt, og synes at folk kan for eksempel lukte vondt, eller at man også opplever at noen type mennesker, altså det kan være at det er avskyelige.
Jo, men da går det på kroppslige ting, altså at et menneske, altså man, derfor det forskjellet på avsky og hat, ikke sant, å hate noen, det ikke en, man avskyr ikke et menneskes personlighet, egentlig. Det går ikke på.
Altså, der det, hvis vi kan trekke inn forakt om det samme, for det mange som synes at det også, de kan blande seg litt sammen, fordi jeg kan, ikke sant, hvis avsky at en måte å, det noe jeg vil støte vekk da, det noe jeg vil ta avstand fra, om det mennesker eller mat eller avfallsprodukter i en eller annen form. Forakt jo en følelse som mer knyttet til at, litt sånn at jeg hever meg over og ser ned på. Sånn at jeg liksom...
Ja, ikke sant, det nedlatende?
Nedlatenheten skyver ansiktet, arroganse, ikke sant? At jeg kan oppleve at jeg litt bedre enn deg, så jeg ser litt ned på deg og får deg litt å kjenne på det da. Men de to følelsene kan godt koble seg litt sammen, så man kan godt kjenne både litt avsky og forakt for enkeltmennesker også. Jeg pleier å trekke frem et eksempel av for eksempel mennesker som begår grove seksuelle overgrep, for eksempel, vil for mange vekke den type negative følelser. Man virkelig ønsker å ta avstand og markere liksom at dette forkastelige handlinger. Da. Sånn at, så man kan, men det også noe som veldig få vil vedstå seg, at jeg faktisk kan kjenne avskyelig forakt for mennesker. Men det gjør vi nok mange av oss, om vi vil innrømme det eller ei.
Eller ei. Ja. Så dette kanskje den følelsen vi er minst tolerant overfor, da?
Ja, noen type personlighetstyper vil nok ikke ha så problem med å vise sin forakt for andre. Men de fleste av oss synes jo det litt sånn, vi prøver å holde det litt privat.
Ja,
og så snakker vi om det på kammers i stedet.
Ja, ikke sant? Så det også et godt eksempel på hvordan samfunnet og kulturen legger ganske sånn klare styringer på hva det ok å føle seg. Hva kan jeg identifisere meg med følelsesmessig?
For man vil ikke være et foraktfullt menneske. Ja, da er man ganske nedre også.
Ja, kanskje i noen subkulturer så er det kanskje ok.
Ja.
Kanskje. Men for folk flest så nei.
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 Det kan jo være en måte å, liksom i makt, maktposisjoner, ikke sant? At man viser hvem som sjefen og hvem som den overordnede, og hvem som på en måte fortjener å holde seg litt på bakkeplan, da. Så noen bruker det nok litt implicit også uten å direkte gi uttrykk for det, så viser man at det jeg som best her. Så, ja.
Og det kan kanskje vekkes i folk?
Det
også,
kan det jo,
ja. Gjennom politikk, for eksempel?
Ja.
Jeg vil tro at det var...
Politikerforakt, noe som heter.
Politikerforakt, ja.
Ja, vi kan forakte selve politikerne, men jeg tror også politikerne kan i verste fall også vekke forakt i, blant borgerne, da. Jeg tror det var mange som lærte seg hva man skal forakte i løpet av 30-tallet i Tyskland, på en måte.
Ja.
Vi er ganske sånn formbare. Hva vi vil innfinne oss med følelsesmessig.
Da, nå har vi touchet inn på alle 12 følelsene. Da har jeg bare lyst, sånn, når det drar seg mot slutten, er det noen av disse følelsene som mer, altså i terapirommet, hvilke følelser møter dere oftest, bare for å liksom få liksom, er det noe, alle sammen?
Ja, altså nei, det vil jo være noen som mer sentrale enn andre. Det kommer litt an på hvordan man jobber, men det jo, altså, jeg tenker noen av de følelsene som kanskje går igjen jo, ja, som du har vært inne på, frykt, men skam er en veldig vanlig skyld, sinne, tristhet.
Ja.
Helt enig.
Vil jeg tenke.
Ja. Og, men størst av alt er kjærligheten.
Åh, ja, det må vi ha med oss.
Vi avslutter på en kjærlighetsfull tone. Neida. På en en kjærlighetsfull tone. Ja, det var
Kan jeg stille et spørsmål før vi avslutter?
Ja.
I de 5 årene her, Tone, har du fått en følelse av at du blir, det var ikke meningen å lage ordspill ut av det, at det blir for mye følelser? Liksom. Altså, går det inflasjon i ordbruken og sånt i dagens kultur? Blir vi Holder vi på å bli for følsomme?
Du vet hva, det jeg helt sikker på kommer til å komme nå. For nå kommer nå kommer det flere bøker om følelser. Pendelen det blir følelser på podcaster. Følelsen kommer det noen sånne kritiske stemmer, så jeg så dritlei av de der følelsespratene, og det blir så mye av det. Og, må vi gå og kjenne på ting hele tiden? Jeg er helt sikker på at det kommer til å komme. Men jeg selvfølgelig uenig i det. Jeg tenker at, nei, vi må liksom, det jo ikke det at vi skal snakke om det hele tiden, det orker jo ikke. Vi må jo gjøre andre ting også. Men når det der, og når det legitimt og betimelig, at man må, at det greit at det får sin plass, på lik linje som fornuft og rasjonalitet og, ikke sant, har sin plass, så har følelsen også sin rettmessig plass. Jeg kan ikke helt se. Jeg tror det viktig å ha den balansen da. Og det har jeg lyst til å skyte inn på slutten også, Pia, at det jo ikke sånn at man skal føle blindt og føle, og bare føle. Vi også opptatt av at, jeg tror jeg Simon enig med meg, at vi skal også tenke. Vi skal føle og tenke samtidig. Sånn at følelser uten tanker blir jo gjerne blinde. Sånn at man må ha med seg det å koble på tenkeevnen når vi føler. Det er da vi blir, det er da vi blir gode på relasjoner også, når vi klarer det.
Ja.
Ikke sånn følelser til enhver pris og i alle settinger, men med måte og med tenkning.
Men for en ting å føle ting, en annen ting å uttrykke følelsene, det også en forskjell.
Ja.
For jeg bare husker, kom på noe, et klokt vesen jeg kjente for noen år siden, sa noe sånt som at altså følelsen jo så rask, så den flyr jo frem og tilbake til månen, mens tanken fortsatt leter etter tøflene sine. Ja, men det noe med at følelsen så direkte, liksom.
Ja. Så den trenger på en måte den der litt sånn styringa.
Ankere eller... Ja.
Det ordentlig at man har en sånn instans på innsida som vi kan kalle selve, eller ikke sant, rasjonalitet, eller hva du vil. Et eller annet som kan bistå litt deran da. Hvis det blir litt mye og litt ikke sant, all over the place, at det en instans her som kan liksom... hva det som skjer nå? Kanskje du skal kjenne litt etter nå. Hva var det som skjedde her? Skal du bare vurdere det litt før du kommer ut med det, utpassionere med det du først tenkte på?
Fri flyt er ikke et mål.
Ikke mål i seg selv, absolutt ikke. For noen kan det være et mål å hente opp følelser, for noen er det også et mål å klare å holde litt tilbake. Så det viktig å få fram.
Ja, og jeg tenker vel, altså, man kan jo ikke, en ting kanskje ikke, man skal ikke snakke ihjel følelsene, men uten følelser jo som å male et bilde uten fargekritt, liksom.
Ja.
Altså, det blir jo helt totalt meningsløst.
Enig. Det var derfor jeg ikke hadde lyst til å ha en bok i sort-hvit.
Ja!
Jeg ville ha mye farger for å få fram hele spektret.
Ja. Veldig bra. Da håper jeg at lytterne har fått en godt overblikk over følelsene sine, og kan sitte og bruke resten av dagen eller kvelden på å kjenne etter. Eneste gangen jeg kommer til å takke deg, Simen, med fullt navn, Simen Fjellstad Holm, for nå heretter så er du liksom husekolog Simen. Så, men tusen takk for deg, holdt jeg på å si.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
Veldig, veldig hyggelig å starte endelig med deg. Og tusen takk til gjesten vår, Tone Nordmann Eide, som har kommet og delt av sin klokskap og kunnskap om følelsene.
Tusen takk for meg.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Det 20 år siden Nokas-ranet, norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg drev meg selv å spise burger. Jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås. Penger seg selv er ikke jeg så veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.